Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 7-mart. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Toshkentlik korshalonlar 8-mart kuni ayollarga tekinga taksichilik qiladi.
Hammay taksi 8-martga aksa qo'yamiz, ayollar uchun tekin payetki bo'ladi.
Abu Sahiy bozorida sotilayotgan sina bandlarning sog'liq uchun xavfsizligiga kim javob beradi? Rossiyalik fotograf Ukrainada o'z ko'zi bilan nimalarni ko'rdi? Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida metallolom va go'ng tashishdan so'ng kollej o'quvchilariga lampochka solig'i solindi.
Endi bular borib qarang, o'zi o'quvchi bola bo'lsa, yegani ovqati yo'q bir xilin, osil gapda.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatga cho'llingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiyada Boris Nemtsov o'limida gumonlanib 2 kishi ushlangan. Rossiya Federatsiya xavfsizlik xizmati rahbari Aleksandr Bortnikov 7-mart kuni televiziya orqali chiqishida rossiyalik muxolifatchi Boris Nemtsov o'limiga aloqadorlikda gumonlanayotgan 2 shaxs qo'lga olinganini aytdi. Janob Bortnikovga ko'ra, gumonlanuvchilar Qafqoz millatiga mansub shaxslardir.
Я хочу проинформировать вас о том, что в результате проведённой работы сегодня задержаны два подозреваемых в совершении данного преступления. Это некто Губашев Анзор и Дадаев Заур.
Olib borilgan qidiruv ishlari natijasida bugun jinoyatni sodir etganlikda gumondorlar Gubashev Anzor va Dadoyev Zaurlar qo'lga olindi va mamlakat rahbariga bu haqda xabar berildi, dedi Aleksandr Bortnikov. Prezident Putin bu qotillikni qoralab tergov jarayonini shaxsan o'zi nazorat etishini aytgan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning ashaddiy tanqidchisi bo'lgan Boris Nemtsov o'tgan shanba kuniga o'tar kechasi Moskva markazida noma'lum shaxslar tomonidan otib o'ldirilgan edi. AQSh va Yevropa davlatlari rahbarlari Rossiyadan Boris Nemtsov o'limi bilan bog'liq shaffof tekshiruv o'tkazishga chaqirmoqdalar. Toshkentda Xotin-qizlar bayrami arafasida jahonning taniqli shirkatlari mahsuloti bilan savdo qiluvchi butiklar yana yopildi. Shahar markazidagi Mango, Giox, S. Oliver, New Millennium kabi do'konlarning yopilgani aks etgan fotosuratlar 6-mart kuni Facebook foydalanuvchilari tomonidan internetga qo'yildi. Do'konlarning nima sababdan yopilgani noma'lum. Eslatish joiz, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga aloqador ekani aytilayotgan bu do'konlar 2 yil avval ham O'zbekiston bojxona qo'mitasi qoshidagi kontrabandaga qarshi kurash boshqarmasi va Milliy xavfsizlik xizmati tergovchilari tomonidan yopilgan edi. New Millennium, New Millennium Kids va boshqa Levi's, Giox, S. Oliver kabi do'konlarda kirim qilinmagan katta summadagi valyuta O'zbekiston davlat bojxona qo'mitasi tekshiruvchilari tomonidan musodara etilgandi. Biroq oradan bir oy o'tib, o'sha do'konlar faoliyati qayta boshlangan edi. Islomiy davlat jangarilari Iroqning yana bir shahridagi tarixiy obidalarni vayron qildi. Iroq shimolidagi Xatra shahri obidalarini vayron qilish uchun islomiy jangarilar portlatkichlardan foydalanganlar. Mosul shahridan 110 chaqirim shimol-g'arbda joylashgan Xatra UNESCO tashkiloti ro'yxatiga kirgan 2000 yillik tarixga ega shahardir. Mazkur shahardagi ibodatxonalar dunyodagi minglab sayyohlarni jalb etib kelgan. BMT bosh kotibi Ban Ki-munning matbuot xizmati Islomiy davlat jangarilari Iroq shimolidagi Nimrud shahri qoldiqlarini vayron qilish orqali harbiy jinoyatni sodir etgani to'g'risida bayonot berdi. U insoniy madaniy merosni atayin vayron qilish harbiy jinoyatdir va butun insoniyatga qilingan hujumdir, deyiladi 6-mart kuni BMT tarqatgan bayonotda. Iroq rasmiylarining 6-mart kuni jangarilar 5-mart peshin namozidan so'ng buldozerlarda Nimrud shahri qoldiqlarini buza boshlagan haqida xabar bergan edi. Nimrud shahri Tigr daryosi bo'yida 3300 yil oldin qurilgan Nimrud shahri qoldiqlarini buzish ishlari jangarilar Mosuldagi muzeyda qadimiy tarixiy obidalarni vayron qilganidan bir hafta o'tib amalga oshirildi. BMT Xavfsizlik Kengashining juma kuni o'tgan yig'inida BMT, AQSh va Britaniya vakillari Rossiyadan Ukrainalik uchuvchi Nadejda Savchenkoni zudlik bilan ozod etishni talab qildilar. Savchenko Ukraina sharqida 2 rossiyalik jurnalist o'limiga aloqadorlikda ayblanib, 8 oydan buyon Moskva hibsxonasida ushlab turilibdi. Biroq Savchenko bu ayblovlarni uydirma sifatida baholashini bildirgan. Britaniyaning BMTdagi vakili Mark Lyle Grant Nadejda Savchenkoning qamoqda saqlab turilishi Minsk kelishimiga zid keladi. Rossiya barcha asirga olinganlarni ozod etish majburiyatini o'z zimmasiga olgan, biroq Savchenko va boshqa ko'plab odamlar hamon asirlikda qolmoqda deb aytdi. Rossiyaning BMTdagi vakili Vitaliy Churkin Nadejda Savchenkoga qo'yilgan ayblov o'ta jiddiy ekanini va uning aybdor yoki aybsiz ekanini sud hal qilishini bildirgan. Qozog'iston chegara xizmatining sobiq rahbari Nurlon Jalomonov 11 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Ostona shahar sudi 6 mart kuni chegara xizmatining sobiq rahbarini poraxo'rlik, jinoiy guruh tashkil etish va unga rahbarlik qilish kabi jinoyatlarda aybdor deb topdi. Jalomonovning general-leytenant unvoni va ordenlari bekor qilindi. Jalomonov o'ziga nisbatan jinoyat ishini soxtalashtirilgan va siyosiy buyurtma deb atamoqda. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti rahbari Nikolay Vardyuja Qirg'izistondagi nodavlat tashkilotlari KXSHD nazoratiga olinishi mumkinligini aytdi. 6 mart kuni Moskvada Qirg'iziston jurnalistlari uchun matbuot anjumani o'tkazgan Nikolay Bardyuja Qirg'izistonda xorij davlatlari tomonidan moliyalanadigan nodavlat tashkilotlari ko'p ekanini ta'kidladi. Bardyujaga ko'ra, mazkur nodavlat tashkilotlari mamlakatdagi ijtimoiy-siyosiy vaziyatni o'zgartirilishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Agar bu tashkilotlar mamlakatga taxti soladigan bo'lsa, u holda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti nazoratiga olinadi, deya bildirdi Bardyuja.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
O'zbekistonda mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni bizning internet saytimizda kuzatib boring. Internet saytimizda mana e'lon qilganimizdek, mobil telefonlarimiz orqali ham kirishingiz mumkin. Eshittirishimiz esa kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. 8 mart kuni yana O'zbekistonda nishonlanadigan xotin-qizlar xalqaro xotin-qizlar bayrami arafasida barcha o'zbekistonliklarni hamda tinglovchilarni bu bayram bilan tabriklab, ularga sog'lik, salomatlik tilagan holda eshitirishimizni davom ettiramiz.
Sen barbi muqaddassan.